Qalampirdan gapiramiz. Jinoyat ishlari bo'yicha Samarqand viloyat sudida o'tgan yilning oktyabrida Paxtachi tumanida ota balani o'ldirgan shaxsga nisbatan qo'zg'atilgan ish ko'rib chiqildi. Ma'lumotlarga ko'ra, 8-oktyabr kuni soat 2:00 O ismli shaxs o'zining hamqishlog'i Paxtachi tumani Qarnoboti qishlog'ida yashovchi SPNing xonadoniga borgan. Uning hovlisida xonadon egasi bilan suhbat qilgan. Shunda uy egasi OOga aroq ichishni taklif qiladi va uni olib chiqish uchun omborga kirib ketgan. Paytdan foydalanib sudlanuvchi uning orqasidan kirgan va o'zi bilan olib kelgan bolg'a yordamida uni urib o'ldirgan. Uydagi qimmatbaho narsalarni olish uchun hovliga chiqqanda xonadon egasining 19 yoshli o'g'li SO shovqindan uyg'onib ketganini ko'rgan. Sudlanuvchi unga otangning mazasi qochdi deya uni omborga olib kirgan va uni ham bolg'a bilan urib o'ldirgan. Shundan so'ng u uydan jami 72.7 million so'mlik pul va qimmatbaho buyumlarni olib jinoyat joyini tark etgan. Samarqand viloyat prokuraturasi xodimi sudda ayblanuvchi uchun Jinoyat kodeksining 59-moddasi tartibida uzil-kesil 25 yil qamoq jazosi tayinlashni so'ragan. Sudning yakuniy hukmiga ko'ra ayblanuvchi OOga 22 yilga ozodlikdan mahrum etish jazosi tayinlangan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.